V teh dneh smo stopili v največjo skrivnost naše vere in življenja sploh. Skrivnost premagane smrti, vstajenja Gospoda. Božja beseda nam govori iz apostolskih del, življenja prve cerkve, ki je vzor in ideal za vse čase. Prvih 50 dni pri bogoslužju spremljamo prvo cerkev, ki je vsa mlada, v nekem obdobju med že in še ne. To je že cerkev, rojena na križu, ki počasi raste svoje skrito življenje. Ni pa se še javno popolnoma izpostavila, kot se bo manifestirala na binkoštni praznik. Ravno v današnjem odlomku iz apostolskih del imamo zametke javnega razodetja cerkve. Peter in Janez sta bila v zaporu zaradi oznanjevanja Gospodovega vstajenja in čudeža nad hromim človekom pri tempeljskih vratih. Ko sta izpuščena, se vrneta med svoje vernike in se z njim pogovorita o doživetjih pred velikim zborom. Cerkev je tukaj očitno napolnjena svetim duhom in globoko ponižnostjo. Po tem uvodu ni besedice o tem, da bi kdo stresal jezo ali maščevanje nad velikimi duhovniki in starešinami, ki so zaprli Petra in Janeza, ampak sledi molitev cerkve. Ta molitev ima navedke stare zaveze in se kot lok uspne po zgodovini odrešenja, od stvarjenja preko kralja Davida in prerokov do Kristusa. Po spoznanju Kristusa in njegovega odrešilnega dela cerkev zdaj oznanja potrebnost in pomembnost te osi zgodovine. Od stvarjenja je namreč vse oznanilo usmerjeno v prihod odrešenika. Z Jezusom se to pričakovanje uresniči, se ta tok zgodovine odrešenja zgosti v eni sami točki, v učlovečenju. Zanj in za njegovo vstajenje zdaj pričuje cerkev pred velikim zborom in vsem ljudstvom. Če na začetku ne srečamo maščevanja in jeze, smo zdaj osupli. Zapor naj bi pognal strah v kosti apostolom in vernikom. Dogaja pa se ravno nasprotno. Cerkev najprej prosi za gorečnost in srčnost vernikov, ter nato za znamenja, čudeže v imenu Jezusa. To so že zametki tiste popolne manifestacije, ki se bo zgodila na Binkošti. Cerkev je trdna, polna zaupanja in vere. Ni sledu o strahu, maščevanju, brezupu, ampak trdna gotovost, ki jo lahko daje samo Sveti Duh. Ravno v tem je paradoks. Ko odmolijo, se potresejo tla, kjer so bili zbrani. Bil je potres, ki v človeku navadno spodbudi grozo in strah, saj ni več trdnosti, vse se ruši. To znamenje je močno presežno, saj kaže na drugo duhovno trdnost, ki jo imajo verniki prve cerkve. To je trdnost, ki jo daje Sveti Duh, zato so lahko srčno oznanjali Božjo besedo. Evangelij zgodovinsko časovno stoji pred tem dogajanjem. Opisuje srečanje predstavnika judovskega religioznega vodilnega sloja in hkrati Jezusovega učenca. Njegova izjava kaže na jasno zavedanje, da je Jezus Božji sin, hkrati pa na zakrknjenost srca voditeljev izraelskega ljudstva. Jezus z Nikodemom opravi kratko krstno katehezo. Nihče ne more biti član Božjega kraljestva, kdor ni krščen, kdor se ne rodi iz vode in duha. Ta kateheza očitno da misliti. Bila je dobra lekcija za Nikodema, saj po izpovedi vere ostal Jezusu zvest in se zanj zavzel tudi v velikem zboru. Tako imamo danes pred seboj dva zgleda. Zgled prve cerkve, ki v zaupanju moli in prosi, ter za vso srčnostjo in gorečnostjo oznanja Jezusa in njegovo vstajenje. To je njeno najpomembnejše delo. Vse drugo je v službi temu. Obenem imamo zgled Nikodema. Čeprav je bil član visokega sloja, v svojem vedenju in položaju ni ostal zakrknjen. V njem je bil prostor za resnico. Odprl je svoje srce in Gospod mu je lahko dal odrešenje. Zanj je v svojem okolju pričeval. Božja beseda nas sprašuje, kakšno je naše pričevanje. Temu lahko marsikaj postavlja ovire. Nas strah pred tem, kaj bodo drugi rekli, strah pred izgubo določenega družbenega položaja, strah pred posmehovanjem in podobno. V ozadju stoji vprašanje vere. Če je Jezus zame Božji sin in pravi človek, potem ni več drugih vprašanj. Potem sem podoben Petru in Janezu, ki sta velikemu zboru odgovorila, da je Boga potrebno bolj poslušati kot ljudi. Naj nam na priprošnjo svetih apostolov Jezus pomaga, da ga ne bi zatajili, ampak izpolnili to našo nalogo v današnjem času.